pemimpin itu memang babi.
Bicara yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan.
Yo, kembali lagi di podcast Jurnalis Magang. Akhirnya episode ketiga bisa rilis, bisa mengudara lagi ya, alhamdulillah. Ya pastinya lah, semoga sehat ya buat semua teman-teman dimanapun kalian berada, sedang apapun kalian, dalam kondisi apapun kalian, semoga tetap semangat, bahagia, dan selalu dan harus selalu sehat pokoknya. Oke, jaga kesehatan, jangan tidur telat, jangan kayak jurnalis magang. Oke, sekarang jurnalis magang sering mengalami insomnia ya, nggak bisa tidur malam, bisa tidur pagi, biasalah itu tahapan seorang akan menjadi sukses. Oke, di podcast ketiga kali ini kita sudah ditemani oleh seorang guest star dan kita akan bahas tentang guestar. Dan kali ini kita akan bahas buku. Nah, kemarin kita juga bahas buku kan. Nah, di tahun 2020 kita akan bahas buku yang lebih spesifik, yaitu tentang Animal Farm, penulisnya George Orwell. Dan kita akan bahas dengan siapa? Nah, kita akan bahas dengan seorang sarjana, guys. Kita akan bahas dengan seorang sarjana yang baru bulan kemarin diwisuda, alhamdulillah.
Amin, alhamdulillah.
Boleh langsung memperkenalkan diri?
Memperkenalkan diri kayak baru apa? Kayak baru kenalan.
Ya, enggak kan, ini kenalan untuk teman-teman jurnalis magang, oh, untuk para listener. Empati. Ya, ini harus dikoreksi yang benar nih sama sarjana sastra Inggris.
Hai semuanya, nama saya Haikal, Haikal RZ kalau di Instagram. Dan aktif juga nulis di blog. Wah, baru-baru juga baru tahun 2020 mengekspansi blog di cerita Haikal site .blogspot.com. Awalnya iseng-iseng berhadiah nulis di Instagram, nulis di cerita Haikal, dan kemudian ya karena kita harus apa ya, harus memiliki kerangka masa depan yang cerah, ya kerangka masa depan yang tersusun dengan rapi. Jadi mungkin cerita Haikal akan mengekspansi YouTube, mungkin ke podcast juga, mungkin kemana-mana, ya doakan saja. Yang penting niat utama menulis, menghibur, dan bisa mengedukasi kerabat-kerabat sekalian.
Oke, okay. Sangat inspiratif teman-teman. Jadi teman lawan berbicara jurnalis magang hari ini sangat edukatif, informatif.
Najwa
cocok lah untuk membahas Animal Farm karena beliau katanya beliau baca, oh nggak beliau sih, pengennya apa bang? Abangnya lah.
Bang aja.
Soalnya ini kan udah senior jurnalis magang. Jadi Bang Haikal ini baca buku Animal Farm di versi bahasa Inggrisnya ya.
Bahasa Inggris.
Nah, ya. Versi bahasa Inggris. Bayangkan guys.
Tapi tidak tamat bahasa Inggris. Selama itu sekitar semester 5 atau semester 4 jadi bahan bacaan wajib kan, karena George Orwell juga dari sastra Inggris gitu. Jadi bahan bacaan selain 1984, 1984, Animal Farm juga jadi bahan baca wajib. Nah, itu bahasa Inggris nggak habis tentunya kan, karena ya seperti itu.
Seperti yang kalian tahu lah gimana.
Yes, masuk sastra Inggris juga karena pingin belajar bahasa Inggris, pingin belajar sastra juga. Jadi tidak tamat di sana, kemudian tergantung di tengah cerita karena apa ya, karena penasaran dengan tulisannya George Orwell, Animal Farm. Akhirnya pinjam buku teman karena dulu belum sempat beli. Ya udah, kita mulai baca dari awal lagi dan akhirnya tamat. Itu sekitar 2018 lah.
Duh, guys.
Sudah lama sekali.
Bang Haikal udah baca Animal Farm di tahun 2018. Tapi enggak apa-apa kan, karena enggak ada kata telat untuk membaca buku. Nah, sebelum kita lanjut bahas Animal Farm lebih jauh, ada baiknya jika kalian pause dulu, terus kalian buka Google, tulis di pencarian jurnalismagang.blogspot.com. Mungkin kalian bisa baca dulu resensi Animal Farm ini sebelum mendengarkan lebih lanjut. Tapi kalian juga kalau gak baca juga gak apa-apa. Kan gak maksa soalnya.
Tidak ada paksaan.
Gak ada paksaan. Tapi akan lebih baik kalian baca dulu resensinya di blog. Nah gitu. Tapi kalau mau langsung dengarkan, ayo kita bahas Animal Farm George Orwell ini. Tapi sebelum itu sebentar. Kita harus mengulik dulu nih. Bang Haikal nih. Bang Haikal kan udah beres nih kuliahnya. Mungkin biar jadi inspirasi buat jurnalis magang dan buat teman-teman juga. Kedepannya rencananya mau ngapain nih Bang Haikal? Dari karir, dari produk-produk tadi yang cerita Haikal, blog, cerita Haikal Instagram, podcast, YouTube-nya gimana nih?
Podcast terus, sama YouTube kan nyusul.
Gimana? Karirnya terus bisa lah ngasih wejangan buat teman-teman juga buat jurnalis magang untuk kedepannya gimana?
Jadi ada dua pertanyaan nih, bukan satu sebenarnya.
Oh, iya, iya.
Jadi karir ya pribadi.
Oh, oke. Okay.
Masa pribadi. Untuk karir karena baru lulus sidang, sebelumnya lulus sidang itu Oktober 2019. Jadi sudah sah menjadi sarjana humaniora. Sarjana humor. Nah, selanjutnya wisuda tahun 2020.
Sarjana hura-hura.
Iya sih. Nanti ditangkap sama wadeknya lagi. Awal tahun 2020 wisuda, dan untuk sekarang perencanaan ke depan tentunya ingin lanjut ke lanjut pendidikan ke S2. Wow. Untuk ngambil magister. Rencananya ngambil ilmu sastra atau perbandingan Amerika, karena di perbandingan Amerika ada sastranya juga di sana. Karena sulit untuk cari sastra Inggris atau English studies di Indonesia gitu. Jarang atau mungkin tidak ada. Ya dikoreksi aja kalau ada yang salah. Ya setahu saya gitu yang ada cuma perbandingan Amerika. Jadi mungkin antara dua jurusan itu, ilmu sastra dan perbandingan Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, sembari menunggu di gap year ini, kemarin ini tidak iseng, serius. Dengan persiapan yang sangat matang, mental yang sangat matang, izin dari orang tua juga, ya semoga diberkahi. Saya mendaftar diri untuk menjadi relawan di Indonesia Mengajar, untuk menjadi pengajar muda. Mungkin teman-teman ada yang mendaftar juga di Indonesia Mengajar. Dari dulu udah cita-cita untuk daftar ke Indonesia Mengajar, tapi nggak bisa karena kan belum sarjana. Untuk menjadi pengajar muda di Indonesia Mengajar harus menjadi sarjana. Nah itu untuk saat ini. Satu lagi, tapi ini disclaimer jadi. Sedang mengirim naskah juga ke penerbit. Naskah.
Plus man.
Sedang mengirimkan naskah antologi puisi. Ya, judulnya nanti semoga
coming soon lah.
Coming soon. Judulnya udah dikirimkan ke penerbit. Bukunya mulai digarap dari Juli, selesainya tanggal 2 Desember kemarin, dan tanggal 5 Desember sudah dikirimkan ke penerbit. Sudah ada balasan dari penerbit, cuman belum ada kejelasan yang ini buku akan diterbitkan. Belum ada belum ada kejelasan akan terbit di penerbit itu atau ditolak gitu. Ya doakan saja semoga diterima, karena durasinya itu sekitar 3 bulan ya. 3 bulan tidak ada kabar lagi, mungkin tidak berhasil di sana. Ya kita akan terbitkan sendiri mungkin.
Berarti di sini pendengar bebannya makin banyak nih, Bang. Soalnya selain harus doakan untuk kesehatan jurnalis magang, juga harus mendoakan ke Bang Haikal yang semoga bukunya publish,
amin.
Kuliahnya lancar,
relawannya.
Dan juga relawannya juga diterima. Gitu. Nah, untuk produknya gimana Bang? Produknya tadi?
Yang mana? Yang
cerita Haikal.
Ya udah segitu.
Podcastnya gimana podcast? Jadi kan, jadi ke depan kan kalau hari ini kan masih ibaratnya masih gaet nama Haikal. Berarti kalau udah bikin podcast ke depan kita collab lagi kan udah bisa gaet nama podcast. Gimana?
Gak tetap. Cerita Haikal itu kayak apa ya, platform pribadi, tapi pengen nge-guide teman-teman juga mungkin. Dan bisa jadi berubah nama di kemudian hari. Dia bisa jadi berubah karena terlalu narsis mungkin cerita Haikal. Haikal ada nama saya di situ. Mungkin tapi belum pasti. Yang intinya untuk saat ini pelan tapi pasti dari Instagram ke blog itu mulai kayak berbagi ilmu yang telah saya pelajari di sastra gitu. Berbagi apa aja yang ada di dalam bahasa, apa aja yang ada di dalam sastra, terus cerita sehari-hari saya yang untuk itu dulu, untuk saat ini. Makanya baru berjalan di Instagram dan blog. Untuk podcast dan YouTube itu perencanaan ke depannya. Sekitar akhir 2020 atau 2021. Jadi ya perlahan pasti, karena ini bukan disebut sampingan juga, tapi kayak pekerja pengen tetap di sini. Cuman ini kan kita tidak bisa idealis. Ini idealisme saya di sini. Cuman untuk kerjaan tetap ya tetap harus cari duit ya, di tempat lain.
Sama-sama.
Ya jadi untuk saat ini hanya segitu dulu.
Selingan lah, mengisi kekosongan.
Mengisi kekosongan.
Benar-benar.
Tapi kalau ada yang mau nitip endorse juga enggak masalah.
Udah doakan ya semua jurus magang bisa masuk endorse.
Amin.
Finansial.
Karena menulis juga butuh ditemani kopi. Kopi harganya sekarang.
Kopi harganya berapa sekarang? Benar.
Kalau kopi terus kita minum, sombong.
Kesian.
Eh tadi apa nomor 2? Apa pesan buat
pesan wejangan nih buat jurnalis maga.
Nah, pesan.
Buat teman-teman juga, teman-teman listener, pendengar setia jurnalis maga. Wih. Yeah. Pasti ada dong yang setia dengerin jurnalis magang dari awal, kedua dan sekarang yang ketiga. Insyaallah ke depan akan 4, 5, 6 dan seterusnya.
Amin.
Semoga disupport juga nanti.
Amin.
Jurnalis magang punya ruangan anjir.
Amin.
Punya mic. Kan sekarang masih sederhana.
Kayak Deddy Kobuzer gitu.
Semoga.
Nah, bukan iya, sharing lah. Yang pertama untuk jurnalis magang, semoga gini, kita melakukan sesuatu itu asal bentar, biar mudah dipahami. Kerjakan sesuatu sedikit beda dan selalu dikerjakan.
Okay.
Nah, karena kan jika sama dengan yang lain, ya orang akan memilih yang telah lama dari jurnalis magang. Lakukan sedikit saja beda, tidak perlu berbeda-beda sekali, sedikit beda dan konsisten dengan apa yang dikerjakan, cukup itu. Dan karena intinya disiplin dan konsisten itu paling penting untuk jurnalis magang ya. Dan kita berharap untuk nasihat-nasihat yang lain mungkin udah disampaikan oleh teman-teman dari teman-teman terdekat dari jurnalis magang sendiri gitu. Cuman yang paling penting untuk kedepannya karir dan apapun, sedikit berbeda dan konsisten, itu yang paling penting.
Buat dan, teman-teman gimana nih? Buat teman-teman ya, listener.
Buat teman-teman listener. baik yang umurnya
tidak masih bocil,
ya, gimana? Ya masih kecil, remaja, dewasa atau yang sudah beranjak sangat dewasa, tetap hargai waktu, cintai keluarga, cintai kerabat, tetangga, karena kita tidak tahu apa yang kita pupuk sekarang. Dan sesuatu itu akan kita tuai di kemudian hari.
Siap, Haikal 2020.
Haikal RZ 2020.
Itu ya saran dari Bang Haikal, ya, jangan. Jadi cintai keluarga terdekat.
Cintai keluarga terdekat, cintai kerabat terdekat, cintai tetangga dan cintai diri sendiri.
Oke.
Dan hargai waktu.
Hargai waktu ya.
Kita enggak akan tahu kan kapan kita akan berakhir. Ya, hargai aja waktu.
Hargai waktu.
24 jam masa tidur semua?
Aduh, terasa tersindir jelas banget.
Walau kita ini kaum rebahan. Rebahan harus produktif juga gitu.
Iya, benar.
Ya. Sebenarnya ini bridging ke apa? Ke Animal Farm. Ya. Karena ya nanti kan kenapa harus menghargai waktu dan mencintai keluarga terdekat? Nanti kita akan temui di Animal Farm.
Gak salah pilih orang emang nih, gak salah pilih orang. Langsung ya kita bahas Animal Farm. Jadi Animal Farm ini sebuah buku, sebuah novel ya. Sebuah novel, judulnya Animal Farm. yang ditulis oleh George Orwell. Kalau yang versi yang punya yang aku punya, aku beli di Gramedia. Harganya kelancar aja di Gramedia. Ini buku Animal Farm cetakan yang ke-8. Paling bawah kan, Ma?
Ya,
cetakan ke-8.
Tahun 2019.
Edisi 2 cetakan ke-8 Agustus 2019.
Baru-baru.
Masih baru lah, masih lumayan baru. Nah, terus
saya bacanya itu yang edisi ini, yang edisi 2018 Oktober.
Oh, cetakan ke-6 berarti. Tuh yang banyak kalau baca cetakan ke-6. Terus George, buku ini kan adaptasi ya, maksudnya terjemahan dari buku aslinya yang bahasa Inggris. Buku ini diterjemahkan oleh Profesor Bagdi Sumanto.
Terima kasih untuk Profesor.
Ya, terima kasih untuk Profesor sudah memudahkan jurnalis magang. Jadi nggak susah mikir. Jadi ini ya, buku ini covernya warna orange, tipis, jumlah halamannya 142 halaman dan bahasanya ringan, sangat ringan. Jadi sangat mudah untuk dibaca walaupun ini udah diterjemahkan, karena kan ada beberapa buku terjemahan itu yang berat bahasanya.
Nah.
Dalam kutip, buku itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia tapi masih berat untuk dibaca. Nah, untuk Animal Farm ini ringan untuk dibaca dan sangat mudah untuk dipahami. Animal Farm ini. Nah, terkait untuk penulisnya George Orwell. Siapa ini George Orwell, banyakkan? Banyakkan kan lebih kenal nih, kan lebih tahu siapa George Orwell. Siapa, Bang?
Mengulang mata kuliah dulu ini. Wah, saya seperti diuji kembali sama dosen. Nah, setahu saya ya. Oh, okay. Jadi teman-teman podcast jurnalis magang juga bisa nanti apa? Menambahkan atau mengkritik kalau ada yang salah. Bisa nanti komennya langsung di blognya.
Langsung di, bisa di blog, bisa juga di kolom komentar yang di Spotify. Atau di Apple Podcast.
Nah, setahu saya jadi sebelum saya menjawab, saya tanya balik nih. Jurnalis magang tahu enggak siapa nama asli George Orwell?
Enggak. Ini saya tahu George Orwell. Itu nama asli dia.
Kebanyakan sastrawan-sastrawan dari Amerika dan sastra Inggris, mereka tidak memakai nama sendiri kayak Mark Twain. Terus ada physicist beberapa teman-teman, John Steinbeck dan
penulis The Old Man and the Sea.
Mark Twain?
Kan. Bukan.
Ernest Hemingway.
Ernest Hemingway. Itu nama asli atau nama samaran?
Bukan nama samaran, nama pena.
Oh, nama pena. Oke.
Karena mereka tidak salah satunya karena dulu menulis nama asli itu takut dikejar.
Oke.
Terus karena malu dari keluarga keluarga tidak ternama, makanya mereka mengganti nama mereka menggunakan nama pena.
Okay.
Itu salah satu dari ribuan alasan mengapa mereka mengganti nama asli mereka dengan nama pena. Nah, belum enggak tahu kan nama aslinya siapa. Nama aslinya itu Eric Arthur Blair.
Berarti Eric, nama asli ini George Orwell, nama pena.
Nama penanya.
Nama aslinya
Eric Arthur Blair. Seperti Blair. Nama kebiasaan orang Inggris itu memakai nama dewa Arthur. Arthur. Nah, itu salah satunya. Itu nama dari George Orwell.
George Orwell.
Eric
Arthur Blair.
Nah.
Baru tahu, sumpah. Sumpah baru tahu, Bang. Terima kasih ya untuk Bang Hekal. Ya kan, akhirnya
kasihan. Banyak penulis cuma tahu namanya tapi nama penanya tapi nama aslinya mereka tidak tahu.
Iya, benar.
Nah, beliau asli dari Inggris, ya kan, sastra Inggris. Iya, dari orang tua yang orang tua kelahiran Inggris di Motihari, Bengal. Terus ayahnya Eric Arthur itu kalau nggak salah Richard Walmsley Blair, kalau nggak salah gitu lah namanya.
Berarti Blair ini nama keluarga berarti, Bang?
Iya, nama keluarga. Udah sih segitu yang saya tahu.
Kalau di bukunya ini kan ada tentang penulis nih. Jadi katanya George Orwell ini lahir di India pada tahun 1903.
Oh iya, di Motihari, Bengal, India. Nah, itu tempat lahir dia.
Berarti dia lahir di India. Terus mereka sekeluarga pindah ke Inggris pada tahun 1907. Seperti itu. Mungkin kalian bisa ajak, kalau kalian punya bukunya, atau mungkin kalian tertarik setelah mendengar podcast dan resensinya di Jurnalis Magang, kalian pengen beli, langsung aja beli. Sangat bagus untuk kalian baca, karena buku ini berisi tentang, nah, kita langsung masuk ke pembahasan, Bang.
Iya, iya, iya.
Jadi kalau menurut Jurnalis Magang, Animal Farm ini satir ya, bukunya ini satir terhadap pemimpin.
Iya.
Jadi kalau di belakang, gimana? Buku ini membahas tentang aligori politik.
Iya.
Nah, jadi membahas tentang politik. Kalau yang sepemahaman Jurnalis Magang, ini buku ini ya benar satir ke pemimpin, menyindir tentang bagaimana pemimpin itu memimpin. Nah, iya. Dan nah, yang kerennya lagi, penokohan di Animal Farm ini sesuai dengan judul Animal Farm. Jadi di penokohannya itu nama-nama binatang, babi, anjing. dan memang di dalam Animal Farm ini
binatang semua.
Sosok pemimpinnya adalah babi dan anjing. Jadi pemimpin itu memang babi dan anjing. Enggak, maksudnya kita jika berbicara sesuai dengan Animal Farm. Tapi jujur, jadi buku ini membahas, jadi penokohannya adalah semua binatang, yeah. Babi, anjing, kuda, keledai, tikus, kucing, yeah. Ayam, bebek, dan segala macam. Kemudian latar ceritanya ini di sebuah peternakan, yeah. Makanya disebut Animal Farm. Nah, jadi sedikit apa namanya ini?
Sinopsis.
Sinopsis. Nah, sedikit sinopsis ceritanya. Jadi suatu ketika ada seorang babi, seekor, bukan seorang, ada seekor babi tua bernama Major. Dia ini adalah seekor babi yang bijaksana. Nah, suatu malam dia bermimpi. Pada mimpinya itu ia bermimpi bahwa suatu ketika, suatu hari nanti di masa yang akan datang, binatang, gimana, Bang?
Menguasai.
Binatang akan bisa memimpin diri mereka sendiri tanpa yeah. dipimpin oleh manusia.
Manusia
yeah. Nah, karena ini bercerita di sebuah peternakan. Peternakan ini kan, para hewan-hewan di peternakan ini kan dipimpin oleh seorang peternak. Yeah. Nah, inilah yang dilawan oleh para babi-babi ini yeah. dan yang dimimpikan oleh si tua Major. Nah, setelah itu, setelah malam itu dia bermimpi. Keesokan harinya ia mengumpulkan seluruh hewan yang ada di peternakan. Yeah. Ia mengumumkan beberapa poin penting. Dia mengumumkan beberapa poin penting. Salah satunya adalah tentang mimpi dia tersebut. Yeah. Setelah dia umumkan, tidak lama si Major mati. Nah,
makanya dia hanya menjadi founding father yang menitip nama.
Ya, jadi dia sebagai seorang founding father
yang menitip nama dan pemikiran.
Pemikiran. Jadi mungkin kalau kalian baca kan langsung bisa berkaca kayak ke kehidupan yang sebenarnya gitu.
Ya, ya, ya,
siapa
ya.
Founding father dan siapa nanti para babi-babi yang memimpin ini. Gitu. Nah, terus matilah si Major. Kemudian kehidupan peternakan masih berjalan seperti biasa. Peternak di dalam buku ini bernama Jones. Jones. Jadi setiap hari Jones memberikan umpan dan segala macam ayam bertelur, bebek bertelur, segala macam
susu
kehidupan
diperas.
Susu diperas, sapi diperas, kuda
perah.
Susu diperah, babi diambil dagingnya, kemudian kuda bekerja, keledai dan sebagainya dan semacamnya ya. Kemudian suatu ketika
Napoleon dan Snowball.
Pokoknya ada beberapa babi yang teringat dengan pemikiran
Si Major
tentang bahwa binatang bisa memimpin dirinya sendiri, bisa memiliki kebebasan tanpa harus diperbudak oleh manusia. Nah, mereka makin berpikir dengan pemikiran yang sudah disampaikan oleh Major. Kemudian suatu hari para babi-babi yang telah memikirkan ini mengumpulkan seluruh hewan di peternakan. Menyampaikanlah apa yang telah ia pikirkan. Nah, Pada hari itu tercetuslah sebuah pemikiran, yaitu binatangisme.
Ya, binatangisme.
Nah, binatangisme. Bahwa binatang, ya binatang tidak harus diperbudak seperti itu. Dan bahkan juga lahir juga sebuah lagu ya bang.
Sebuah lagu?
Sebuah lagu tentang binatang.
Binatang.
Tentang hewan Inggris judulnya bang. Judul lagunya?
Clementine ya kalau misalnya. Ya Clementine. Yang bunyinya binatang Inggris, binatang Irlandia, binatang di setiap negeri dan musim. Dengarkan kabar gembira tentang masa keemasan di hari mendatang dan seterusnya.
Seterusnya itu ya. Lagu ada tentang ada beberapa lagu hewan-hewan Inggris, ada beberapa bait. Nah, setelah terjadi perkumpulan tersebut, keesokan harinya atau beberapa hari setelah itu terjadilah pemberontakan. Pemberontakan semua binatang yang ada di peternakan memberontak kepada Bapak Jones. Ketika itu terjadilah yang bisa kita analogikan sebuah perang lah.
Perang.
Sebuah perang antara hewan dan manusia.
Keinginan kebebasan.
Dan ketika itu singkat cerita menanglah para hewan. Dan Pak Jones tersingkirkan dari peternakan.
Harus mengungsi.
Hari itu para binatang merayakan kemerdekaannya. Mereka menyanyikan lagu hewan Inggris tanpa henti. Kemudian menaikkan bendera hijau
dengan gambar gading.
Kemudian menulis tujuh peraturan ini yang disimpulkan sebagai paham binatangisme yang harus dilakukan oleh seluruh binatang. Nah, isinya apa bang?
Itu yang pertama, apapun yang berjalan dengan dua kaki adalah musuh.
Tuh, yang berarti manusia. Ya,
manusia. Dua, apapun yang berjalan dengan empat kaki dan bersayap adalah teman.
Kamerat. Nah, kalau di buku ini memanggil sesama hewan adalah kamerat.
Terus yang ketiga, tak seekor binatang pun boleh mengenakan pakaian.
Kan
seperti yang kita ketahui, salah satu tokoh yang ada di Animal Farm itu siapa namanya?
Molly.
Kuda.
Molly.
Dia
kuda perempuan yang cantik. Yang digambarkan cantik.
Ya, dia sering memakai pita pemberian Tuan Jones. Makanya timbul ini mungkin. Tak seekor binatang pun boleh mengenakan pakaian.
Karena menggunakan pakaian itu diibaratkan sebagai lambang perbudakan.
Yang keempat, tak seekor binatang pun boleh tidur di ranjang. Kan seperti lumrahnya peternakan, mereka harus tidur di atas
jerami.
Jadi yang tidur di atas ranjang cuma manusia. Jadi binatang tidak boleh tidur di atas ranjang. Yang kelima, tak seekor binatang pun boleh minum alkohol. Nah, para petani di Inggris kebanyakan kalau di kita kopi ya. Nah, kalau petani-petani di Inggris itu mereka sering mengkonsumsi wine dan gitu. Dan Pak Jones menyimpannya di dalam rumah. Nanti kita akan bahasnya ke depan. Nah, dan yang keenam, tak seekor binatang pun boleh membunuh binatang lain. Dan yang ketujuh, semua binatang setara.
Itu adalah tujuh perintah yang disimpulkan oleh para babi agar mudah dipahami oleh para binatang. Merupakan paham binatangisme,
ideologi mereka,
ideologi para binatang lah, ideologi para binatang. Jadi kehidupan di peternakan dipimpinlah oleh para babi, yang bisa dikatakan para babilah binatang yang paling cerdas di peternakan. Karena para babi bisa berpikir, bisa membaca, bisa menulis dan sebagainya. Karena seiring berjalannya waktu, setelah Pak Jones pergi dari peternakan atau kalah dari peternakan, para babi membaca buku-buku. Pada awalnya para babi ini belajar membaca, kemudian belajar menulis. Setelah mereka bisa membaca dan tulis, mereka mulai membaca-baca buku-buku yang ada di rumah peternakan. Nah, jadi bisa dikatakan babi adalah hewan paling pintar di peternakan. Dan babilah yang memimpin. Babi yang yang mengatur jadwal makan, jadwal bekerja, pembagian makanan, pembagi hasil, dan sebagainya. Para babi awalnya menjanjikan bahwa hidup hidup binatang yang dipimpin oleh para binatang sendiri akan lebih sejahtera dibandingkan binatang dipimpin oleh manusia. Ya. Jadi babi ini bisa dikatakan memberikan, bukan janji sih bang, suatu pengharapan bahwa menjadi merdeka itu lebih baik daripada diperbudak budak, tapi mendapatkan keuntungan yang dan semacamnya lah, seperti itu. Masuk akal memang.
Masuk akal. Nah. Karena ketika si mayor ini apa namanya? Salah satu kutipan mayor yang paling apa berkesan itu dia mengatakan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengkonsumsi tanpa menghasilkan.
Ya, okay, ya,
ia tidak memberi susu, ia tidak bertelur, ia terlalu lemah, ia tidak bisa lari cepat untuk menangkap terwelu. Terwelu itu
kelinci.
Namun, ia adalah penguasa atas semua binatang. Manusia menyuruh binatang bekerja, manusia mengembalikan seminimal mungkin hanya untuk menjaga supaya binatang tidak kelaparan. Sisanya untuk manusia sendiri, tenaga kami untuk membajak tanah, kotoran kami untuk menyuburkan tanah. Tetapi tak satu pun dari kami memiliki tanah seluas kulit kami. Nah, itu penggalan yang sepertinya memberikan harapan besar terhadap binatang-binatang yang lain. Ya,
dan juga menyindir kepada manusia. Memang. Karena kita memang tidak menghasilkan apa-apa kan. Kita mengkonsumsi hewan,
mereka yang bertelur.
Ya, mereka yang bertelur.
Tai mereka kita jadikan kompos,
dijadikan pupuk dan sebagainya. Dan karena kita emang kan seperti kita manusia adalah predator paling kuat.
Iya.
Di alam semesta
alam
kan.
Semesta.
Di rantai makanan. Di rantai makanan seperti itu. Jadi kehidupan di peternakan seperti itu dipimpin para babi. Nah, para hewan bekerja. Namun pada awalnya mereka hidup dengan sejahtera dan bahagia, makanan mereka lebih banyak dan sebagainya. Kemudian satu hari, jadi dari para babi ini ada dua babi yang paling pintar, ibaratnya mereka memiliki jiwa pemimpin. Yaitu Napoleon dan Snowball.
Nah, politikus handal
di peternakan. Napoleon dan Snowball. Awalnya ini mereka berteman lah, mereka karib dalam memimpin. Jadi
gimana? Dekat.
Dekat lah, mereka sama-sama lah.
Yeah.
Walaupun mereka sering berbeda pendapat. Terhadap banyak hal. Bahkan ketika kumpul rapat setiap hari Senin pagi,
mereka
sering berdebat, tapi mereka juga cocok lah dalam memimpin berdua. Yeah. Nah, suatu ketika Snowball tercetuslah dalam pikirannya untuk mendirikan suatu kincir air. Nah, kenapa Snowball berpikir seperti itu? Jika ada kincir air di peternakan, maka mereka akan bisa dengan kincir air itu mereka akan bisa menghasilkan listrik. Yeah. Dan listrik itu bisa menjadi lentera mereka di malam hari. Seperti itu dan sebagainya. Dengan kincir air juga mereka bisa menghidupkan mesin-mesin. Dengan mesin-mesin itu, jadi membuat para binatang bisa hidup, bisa bekerja lebih sedikit.
Yeah.
Nah, seperti itu. Dan ide itu sangat diterima oleh para binatang. Sampai di ruangan kerja Snowball, Snowball menggambar desain kincir air dan sebagainya.
Yeah.
Nah, suatu malam, para binatang sedang melihat-lihat apa yang telah digambar oleh Snowball di ruangan kerjanya. Napoleon melihat itu merasa cemburu lah, bisa kita bilang cemburu. Lalu dia, kembali ke belakang sedikit. Ketika sudah memimpin, ada induk anjing yang baru saja melahirkan ada sekitaran 7 atau lebih anak. Nah, 7 anak ini kemudian diambil oleh Napoleon untuk gimana maksudnya? Ia mengatakan bahwa 7 anak anjing itu akan ia asuh, akan ia didik menjadi anjing ke depannya. Yeah. Nah, padahal anjing itu dididik untuk menjadi pas pampres lah, atau
penjaga
Napoleon.
Penjaga Napoleon.
Nah, ketika para binatang balik lagi. Nah, ketika binatang-binatang itu sedang melihat ke dalam ruangan snowball yang menggambar kincir air, Napoleon kan cemburu nih. Dia merasa dia merasa tidak ingin di bawah snowball seperti itulah. Ya. Jadi dia mengutus para anjing itu untuk menakut-nakuti atau istilahnya gimana bang?
Menghantui.
Iya, menghantui, intinya ya pahamlah seleknya anjing menggonggong, yeah, bagaimana takutnya. Nah, anjing-anjing ini, 7 anjing ini yang sudah dilatih dan dididik layaknya militer oleh Napoleon, yeah, kemudian menyerang Snowball di ruangan, hmm, sampai Snowball keluar dari peternakan dan entah dan tidak kembali lagi. Kemudian desain kincir air itu dihapus oleh Napoleon. Kemudian kehidupan di peternakan sering berjalan seperti biasa, hmm, namun banyak lahir-lahir rumor-rumor seperti misalkan ada kejadian yang buruk, hmm, dan yang disalahkan adalah Snowball. Yang disalahkan adalah Snowball. Ada kekurangan dan kesalahan di peternakan, disalahkan. Lagi-lagi disalahkan Snowball. Dan itu adalah merupakan ulah Napoleon dan Squalier. Yeah. Squalier itu adalah jubirnya Napoleon. Seperti itu. Suatu ketika Napoleon berpikir bahwa ternyata ide kincir air itu benar, merupakan ide yang bagus untuk diterapkan di kincir air, yeah, oh, di kinci peternakan. Kemudian ia mengumumkanlah kepada hewan-hewan di peternakan bahwa kincir air itu harus didirikan. Nah, hewan kan mulai bingung. Karena dulu Napoleon kan menolak dengan keras ide tersebut. Nah, disinilah hadirnya tokoh Squalier, mm-hmm, yang menghasut para binatang bahwa sebenarnya dulu Napoleon mendukung, yeah, ide kincir air tersebut, yeah, dan banyak alibi-alibi lain yang dibuat oleh Squalier untuk, mm-hmm, menghasut para binatang. Akhirnya proyek itu berlanjutlah. Singkat cerita, kincir air dibangun dengan job desk hewan masing-masing.
Yeah,
kuda mengangkat batu, keledai dan sebagainya. Bahkan jatah makan mereka belum dikurangi ketika itu, masih
belum. Karena belum tiba musim dingin.
Belum tiba musim dingin. Para binatang mendapatkan pekerjaan lebih. Di satu sisi mereka harus melakukan pekerjaan pokok mereka. Kemudian mereka ada lagi kerjaan lain yang harus diselesaikan, yaitu mendirikan kincir air. Seperti itu.
Sebenarnya malah ini di luar ekspektasi dari mimpi-mimpi sang mayor,
ya,
tadi.
Ya, sang mayor, ya, benar-benar.
Bahwasanya ketika kita telah berpindah kekuasaan dari sang manusia, ternyata binatang ini belum mampu, ya, untuk hidup seperti seperti dalam rangkulan para manusia ini, gitu. Yang awalnya ingin hidup mandiri malah terjebak di dalam kekuasaan yang tidak tahu ujungnya mau kemana.
Iya, benar-benar. Mungkin kita baiknya berhenti aja membahas jalan cerita. Nah, yeah, kita bahas aja ke poin-poin penting yang ada di Animal Farm, bang.
Oke.
Untuk mempersingkat waktu juga.
Siap.
Gimana, bang?
Nah, saya fokus. Untuk pertama,
yeah,
fokus ke para tokoh.
Okay,
nah, yeah, George Orwell dalam penokohannya di sini keren.
Ya. Yeah.
Jadi para pemimpin digambarkan sebagai babi.
Oh iya, yeah. Memang babi.
Dan jika diperhatikan dengan secara detail, tokoh di dalam buku ini kebanyakan babi.
Ya. Yeah.
Manusia ada 4, sedangkan babi itu ada 6, ada Mayor Banyak. Tua, ada Napoleon, ada Snowball, ada Minimus,
ya,
ada si Pinkey. Nah, Mayor Tua itu yang memiliki ide cemerlang untuk melahirkan negara tersebut, ya, negara lah kita sebutkan. Terus ada Napoleon si antagonis, terus si Snowball yang protagonis di kalangan babi, terus ada si Squealer yang jadi juru bicara Napoleon, atau medianya Napoleon, terus
ya,
media. Dia kan
karena humasnya ya,
karena dia yang menyampaikan berita-berita ke orang. Orang lain tidak tahu kebenarannya jika tidak dibenarkan oleh si Squealer ini nih. Nah, kemudian ada si Minimus yang sangat memuja-muja Napoleon. Yeah. Dia menulis, dia penyair lah di sini.
Oh iya, ya yang yeah. bikin lagu, yeah, bikin kemudian lagu. Membuat lagu untuk Napoleon.
Napoleon, nah, ya. Yeah. Yeah. Dan ya. Terus ada Pinkey yang dia itu kalau kita nih misalnya ada raja, jangan dulu diminum, biar saya mencicipi.
Oh
iya.
Nah, yeah, yeah, yeah.
Si Pinkey ini yang mencicipi. Terus kita beranjak ke manusia. Manusia ada Tuan Jones, ada Tuan Frederick, ada Tuan Pilkington. Masih banyak babi. Terus di kuda ada tiga, ada Boxer, Clover, ada Molly.
Yeah.
Terus ada binatang-binatang lainnya kayak keledai, kucing yang mereka itu sinis dan apatis terhadap peternakan, tapi tetap pengen makan, tapi tidak peduli dengan peternakan mereka sendiri. Terus ada Muriel, Moses, para anjing, para ayam, dan sapi, dan burung. Nah, ya yang ingin saya katakan bahwa memang ini permainan para babi.
Which is permainan para pemimpin.
Iya, tiga. Di satu sisi, pemikiran mayor ini pemikiran yang luar biasa.
Ya.
Karena dia ingin terlepas dari perbudakan. Tapi apakah kita bisa hidup? Seperti yang tadi saya bilang di awal, kita harus merencanakan sesuatu yang matang.
Okay.
Ya kan? Dan kemudian harus konsisten dengan apa yang telah kita rencanakan. Mayor tua, dia hidup di dalam mimpi-mimpinya saja. Pemikiran yang jika begini, kita akan begini. Tanpa melihat konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi di kemudian hari. Mayor tua tidak, si babi tua ini, mayor ini tidak memikirkan sampai ke titik sana. Kemudian, belum sampai ke titik itu, mayor tua telah mati. Dia meninggalkan ideologis dan idealismenya tentang sebuah
negara
lah, dalam tanda kutip negara yang bebas dari manusia tanpa melihat konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi selanjutnya. Dan itu juga tidak dipelajari oleh Snowball dan Napoleon.
Napoleonnya.
Ya walaupun kalau saya lihat di sini Snowball yang protagonis dan Napoleon yang sedikit antagonis adalah orang yang pintar, tapi tidak melihat konsekuensi kedepannya bagaimana. Peternakan ini jika tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Nah, apakah kembali lagi? Apakah kita bisa hidup hanya dari mimpi-mimpi saja, tanpa melihat ke depannya akan menjadi apa? Ya, seperti kasus-kasus.
Saya memprediksi ke depan dengan berkaca pada masa kini gitu. Yeah.
Dan yang ya sekarang juga mau organisasi apapun, mau dalam bidang apapun, ya kita boleh merencanakan sesuatu, memimpikan sesuatu, tapi harus matang-matang dan perlu konsisten di situ, jangan seperti Napoleon. Banyak sekali pesan yang disampaikan oleh George Orwell di dalam novel ini. Walau sebenarnya fun fact, novel ini sebenarnya menyindir Moskow, menyindir Rusia lah. Jika saya tidak salah, nanti bisa dikoreksi. Tetapi ini kemudian bisa relate dengan kehidupan kita selanjutnya. Bagaimana pemimpin-pemimpin yang Napoleon sang diktator ini, ada contohnya, ada Mao Zedong, Fidel Castro, Idi Amin, Saddam Hussein mungkin, dan beberapa tokoh-tokoh di dunia yang memang mereka itu diktator gitu.
Okay.
Ya keren.
Jadi bahasanya. Berarti relate lah dengan yang jurnalis Magang bilang tadi, kalau novel ini menyindir satir ke pemimpin tentang sebuah ideologi dan sebagainya.
Ya.
Kemudian yang keren lagi, nah beberapa setelah aku baca buku ini banyak kan nanya tokoh siapa yang paling disukai.
Ya nah, sebelum kita mulai percakapan ini saya pernah nanya ke Ula. Siapa tokoh yang paling disukai di Animal Farm?
Dan jujur, aku gak bisa suka dengan satu tokoh. Karena tokoh yang digambarkan di Animal Farm ini
Semua punya kekurangan.
Misalkan contoh, Napoleon seorang pemimpin, pintar. Tapi ya dia
Diktator,
sangat banyak kejelekan. Snowball, iya memang dia baik. Pemikirannya cemerlang. Tapi setelah dia keluar dari peternakan,
dia kabur hilang.
Dia kabur hilang entah kemana. Jadi kita melihat melepas. Kayak dia sebagai seorang pecundang, pecundang dan seperti itu takut lah. Yeah. Itu untuk babi squealer yang udah pasti sifatnya kalau aku nilai jelek.
Ya media-media yeah. Sekarang media-media hoax.
Ya media-media hoax yang disokong oleh pemerintah tuh nah, squealer.
Terus sudah ada, diprediksi
terus kuda nih, ada kuda, ada boxer. Boxer kuat. Boxer iya. digambarkan kuat, berotot. Dia bisa dia kuat mengangkat batu-batu, tapi dia bodoh, dia enggak bisa membaca, dia hanya bisa mengingat huruf A sampai A B C. Kalau dia mencoba menghafalkan D E F, dia akan lupa A B C. Jadi dia mentok di A B C. Dia bodoh. Apa yang dikatakan oleh Napoleon? Iya, benar. Itu boxer. Kemudian Clover. Inilah kuda betina.
Pasangannya boxer.
Pasangan boxer. Ya, dia juga pintar, tapi sama bodohnya dengan boxer. Tapi tidak sebodoh boxer.
Kalau Clover ini, kalau aku lihat kayak dia, dia paham, dia dengan keadaan, dia pintar. Cuman dia perempuan yang tidak memiliki kekuatan.
Ya, oke. Okay. Itu Clover.
Clover.
Terus ada Benjamin, keledai. Nah, dia keledai.
Patis Benjamin sekali. Keledai.
Dia bisa membaca, dia bisa menulis, dia paham semua aturan, dia paham akan paham binatangisme, tapi dia apatis. Dia tahu bahwa apa yang dicetuskan oleh Napoleon salah atau keliru, dia tahu bahwa itu adalah kebohongan. Tapi dia enggak mau speak up, dia apatis dan dia ya udahlah. Dia cukup diam dia tahu itu salah. Tapi bodohnya dia tetap melakukan, dia tetap kerja, dia juga butuh makan kan. Nah seperti itu.
Dia itu kalau sekarang ini melambangkan orang-orang yang pandai, tapi mereka tutup mulut agar bisa hidup tenang.
Nah itu.
Sebenarnya mereka tidak hidup di keadaan tenang.
Iya.
Tapi dia ya udahlah.
Memilih
untuk
nyaman di situlah. Ya. Mereka tahu tapi jadi kayak misalkan ada orang-orang yang mikir gini. Ah, aku tahu nih masalah ini, tapi aku mending diam lah daripada aku ikut masuk ke masalah itu dan hidup aku jadi nggak tenang gitu-gitu.
Karena dia lebih paham daripada
kami. Itu untuk Benjamin. Terus ada siapa lagi?
Siapa ya? Moses gagak Tuan Jones.
Gagak Tuan Jones. Ya. Oh iya dia yang ini.
Dia tukang sebar berita.
Iya, tukang sebar berita.
Kalau tadi siapa?
Squealer.
Squealer di pihaknya
Napoleon. Humasnya Napoleon.
Humasnya Napoleon. Nah, si Moses ini di pihaknya Tuan Jones, dia yang senang menyebarkan cerita bahwa ada cerita tentang Gunung Gula.
Oh iya.
Yang dimana itu surga para hewan.
Yang memberikan angan-angan ya.
Angan-angan.
Ada juga ini bang, kucing. Kucing digambarkan sebagai hewan yang sangat pemalas. Yeah. Kenapa? Ketika dia udah dapat jatah kerja, dia pasti menghilang.
Hilang.
Tapi ketika jatahnya untuk makan, dia pasti kembali lagi.
Iya. Terus dia mencuri makanan.
Nah, terus dia suka mencuri makanan. Jadi kita, maksudnya kita nggak bisa suka ke semua. Kita gak bisa suka ke satu tokoh, karena semua tokoh ini punya aib, punya kekurangan masing-masing.
Tapi jika harus memilih, tokoh yang mana yang paling...
Benjamin.
Sang
keledai. Soalnya dia paham, cuman ya itu, dia gak mau ngomong. Yeah. Itu salahnya dia. Nah, terus ngomong-ngomong tujuh perintah nih bang. Tujuh perintah yang tadi yang disimpulkan menjadi paham binatangisme tadi. Gimana jahatnya para pemimpin, gimana jahatnya para babi merusak tujuh perintah ini. Tapi gini, sebelum bahas itu gini. Paham ini kan disimpulkan maksudnya dipecah menjadi tujuh agar mudah dipahami oleh para binatang. Pada kenyataannya, binatang enggak ada yang ingat dengan tujuh peraturan ini. Padahal tujuh perintah ini udah ditulis besar-besar di ruangan rapat mereka lah. Yeah. Di ruang rapat ditulis tujuh perintah itu.
Papannya udah jelas lah.
Udah jelas tujuh perintah itu ditulis di situ dan tidak. Nah, karena hewan-hewan bodoh tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, jadilah tujuh tulisan itu hanyalah sebuah tulisan. Enggak ada yang baca, apalagi yang paham.
Iya, benar.
Seperti itu. Nah, gimana, Bang?
Apanya?
Tentang jahatnya para babi. tentang jahatnya para pemimpin yang akhirnya ya mungkin relate lah dengan sekarang.
Ya, relate,
para
ya.
Pemimpin yang membuat dia yang membuat peraturan.
Dia yang melanggar.
Tapi enggak, ya pertama itu yang pertama, dia yang membuat peraturan tapi dia yang melanggar, itu yang pertama. Terus yang kedua, pemimpin membuat peraturan untuk mendukung kegiatannya itu bisa jalan dengan mudah, ya, dengan gampang. Nah, dia bikin peraturan. Nah, inilah yang di maksudnya udah ditulis oleh George Orwell pada tahun 1900 sekian.
Iya, 79.
Nah, dan sekarang sudah terjadi. Maksudnya contohnya gini, Bang. Contohnya gini nih. Para pendengar Budiman Jurnal Semagang yang harus kalian dengar baik-baik kalau kalian akan menjadi seorang pemimpin ke depan.
Iya, kan?
Jadi di peraturan nomor berapa Bang yang pertama nih? Bahwa para binatang gak boleh minum minuman keras, gak boleh minum alkohol. Suatu ketika para babi ketika sedang di rumah peternakan, mereka mengulik-ngulik rumah, mereka mendapati
minuman Pak Jones,
peninggalan Pak Jones, beberapa botol Pak Jones, dan dicicipi. Ketika sudah dicicipi, kemudian mereka candu dan mereka minum. Suatu hari suatu malam dari ibaratnya dari rumah binatang masing-masing terdengar suara jatuh gubrak seperti itu. Yeah, yeah, yeah. Kemudian para binatang langsung lari ke ruang rapat, melihat ada sebuah tangga yang jatuh dengan cat berserakan dan Squealer jatuh di sana. Semua binatang nggak ada yang tahu apa ini. Apa yang terjadi di sini, nggak ada yang tahu, hanya Benjamin yang tahu.
Yeah.
Ketika melihat perintah di tentang minum alkohol itu, yeah. Semua binatang boleh minum alkohol asal yang berlebihan.
Iya, yeah, diganti.
Nah, jadi asal jangan berlebihan itu ditambah oleh para babi demi kegiatan yang maksudnya
kepuasan.
Iya, kepuasan para babi, kepuasan yeah. para pemimpin babi memang.
Tapi
seperti itu, Bang.
Apa ya, tanggapan berarti?
Iya, tanggapan.
Iya, memang gimana ya? Kalau saya bilang, jadi buku novel-novel terdahulu yang klasik ya,
hitungannya kan. Ya kan novel klasik, Bang.
Klasik. Novel-novel klasik ini mereka kan telah mengalami masa-masa politik lebih awal daripada pada kita kan. Negara-negara yang sudah adik daya sekarang,
yang sudah besar, yang lebih mapan daripada negara kita, benar-benar.
Telah melewati fase-fase yang sedang dilewati oleh negara kita saat ini.
Ya, negara berkembang seperti negara kita. Ya,
berkembang. Jadi, sepertinya seperti tulisan-tulisan mereka itu visioner gitu. Ya, padahal karena mereka sudah merasakan terlebih dahulu. Nah, soal pemimpin-pemimpin yang begitu, ya. Kenapa George Orwell bikin novel ini dengan satir, bukan sarkas ya?
Iya, benar, satir.
Harus dibedakan antara satir dengan sama sarkas.
Benar.
Karena kalau satir itu gaya bahasa yang dipakai dalam kesusastraan untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. Jadi sindirlah, tidak memakai kata kasar gitu. Kan?
Kalau sarkas udah ke tahap yang sarkas. Ke tahap yang sudah kasar. Dan langsung. Misalkan kamu jelek. Ya. Misalkan ibarat kata
nama pemimpinnya,
misalkan kayak gini, misalkan orang nih, misalkan satu orang kulitnya hitam tapi pakai baju warna kuning. Kalau satir tuh, wah, baju kamu bagus ya hari ini padahal kamu kulitnya hitam. Nah, itu kalau itu satir kan, Mas Indi. Kalau sarkas ya udah langsung, wah, kamu jelek pakai baju warna kuning gitu.
Jadi, kenapa George Orwell bikin ini satir? Karena untuk mengejek, untuk mengejek,
menyindir,
iya, untuk menyindir, merubah tokoh-tokoh yang ada di dalam pemerintahan, yang ada dalam suatu negara seperti kita saat ini, masyarakat siapapun itu, dalam kasta apapun, iya kan, dalam kasta apapun masyarakat sekarang, itu seperti binatang, kalau tidak ada yang ingin mengungkapkan sebuah kebenaran itu. Jika tidak ada yang berani mengungkapkan sebuah kebenaran, ya udah. Kita sama seperti peternakan.
Layaknya di Animal Farm ya.
Layaknya di Animal Farm. Sederhana itu untuk mengartikan apa Animal Farm-nya George Orwell. Hmm. Jika ditinjau lebih jauh lagi secara secara pendekatan sastra dan lain-lain mungkin akan lebih rumit, tapi untuk pendekatan di dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup apa ya, jujurlah kepada
diri
sendiri dan juga kepada orang lain, karena aras apa puncak apa mula dari segala dosa itu adalah kebohongan.
Oh ya, oke okay, ya, okay. Ya, siap ya. Itu ya guys.
Ya kembali tadi ke bridging yang pertama kan. Tadi bilang apa, sedikit berbeda.
Iya, sedikit beda tapi konsisten.
Sedikit berbeda tapi konsisten. Yang ingin saya bilang dalam cerita ini, kita boleh berbeda, tapi jangan sampai keluar dari
batas
diri kita. Nah. Kita harus tahu kemampuan kita di mana, seperti yang ada di tokoh-tokoh yang ada di Animal Farm, seperti kayak boxer. Dia tetap pekerja keras tapi jangan berlebihan.
Iya, oke. Okay, ya,
okay. Tapi senang dengan konsistensinya untuk bekerja.
Tapi dia bodoh karena dia melewati batas, dia udah tahu dia sakit tapi dia masih memaksakan diri.
Dia tidak mencintai diri sendiri.
Nah. Iya.
Banyak hal-hal yang apa ya bisa diambil dari kisah George Orwell ini.
Mungkin untuk terakhir ya, Bang. Waktu kita udah berjalan lumayan lama. Oh,
1 jam.
Jadi pelajaran mungkin pastilah kita baca novel, apalagi buku novel gini kan muatan edukatifnya itu sangat banyak nih. Ya. Kalau kayak gini nih. Jadi kalau yang aku pahami nih, Animal Farm ini kita yang bisa kita ambil dari Animal Farm ini adalah, pertama, kita sebagai masyarakat, kalau di sini kan masih menggambarkan oh para hewan tidak bisa menulis, tidak bisa baca, berarti bodoh. Nah, karena sekarang zaman modern dan alhamdulillah semua orang pasti bisa menulis dan bisa membaca. Jadi kompetensi yang harus kita bisa, yang harus kita dalami lagi kan bukan menulis lagi dan membaca lagi. Jadi kita harus lebih paham.
Memahami situasi.
Kita harus memahami situasi. Terlebih karena ini menceritakan tentang politik, tentang kondisi negara. Jadi kita sebagai masyarakat itu harus lebih care, gitu kan, Bang? Harus lebih
pedulilah
tentang negara kita. Misalkan ada undang-undang nih yang baru keluar.
Yeah.
Nah, kita juga harus paham undang-undang atau aturan yang dibuat itu akan bagaimana nantinya.
Yeah.
Kita sebagai masyarakat harus terjun ke situ.
Yeah.
Karena kita gak bisa tinggal diam ketika pemimpin membuat peraturan seenaknya yang akan berujung kita juga para masyarakat
yang kena imbas.
Jadi kalau di Animal Farm ini karena mereka bodoh tidak bisa baca tulis akhirnya seperti itu. Nah, kita zaman modern kita sudah bisa baca tulis. Sekarang kita tinggal harus memahami lagi, kita harus belajar tentang banyak hal dan harus lebih care lah kepada apa yang terjadi tentang politik, kehidupan masyarakat dan sebagainya.
Benar-benar sekali.
Gimana kalau menurut Bang Eka?
Nah, udah setuju itu. Sudah merangkum semua cerita dari Animal Farm. Cuman terakhir, masalah baca novel ataupun baca apapun. Baca buku boleh apapun.
Benar. Baca apa saja.
Baca apa saja. Kita tidak boleh book shaming terhadap bacaan seseorang. Tapi asalkan seperti kata Horace, utile et dulce.
Horace itu siapa, Bang?
Horace itu filosof.
Oke, seorang filosof.
Jadi bacaan yang kata dia karya sastra yang bagus itu adalah karya sastra yang mengedukasi dan juga menghibur.
Oke.
Jadi jangan kalau mencari edukasi ya udah baca buku pelajaran aja. Cukup
buku-buku pemikiran juga.
Iya.
Buku-buku self improvement gitu.
Kalau mau perlu edukasi. Nah. Kalau mau cari hiburan ya baca tentang buku-buku hiburan, tapi jika ingin dapat keduanya, edukasi dan juga hiburan, carilah novel-novel yang memiliki keduanya itu. Ya, semoga bacaan-bacaan kita kemudian bisa terupgrade lagi.
Benar-benar.
Dari mulai baca apapun, dari mulai kita membaca apapun, bisa memilih, bisa kemudian memilah dan memilih bacaan kita.
Seperti itulah teman-teman, kita sudah membahas Animal Farm sejauh ini.
Satu jam.
Lebih kurang satu jam lah. Iya, satu jam. Ya, semoga teman-teman setelah mendengarkan podcast ini atau setelah membaca resensinya di blog Jurnalis Magang, teman-teman yang belum membaca menjadi punya gimana bang?
Tertarik.
Tertarik lah, interest dengan buku ini.
Jadi wishlist di
tahun 2020.
Bagi yang belum baca.
Semoga kalian teman-teman sekalian mau membaca Animal Farm ini karena buku ini ringan. Yang kata di ringan, edukatif, juga menghibur.
Iya.
Dan nggak, maksudnya nggak bullshit lah untuk baca buku ini. Kalian dapat banyak hal dari buku ini.
Kisah cinta juga ada.
Ya, kisah cinta juga ada.
Lover dan boxer.
Jadi dapatlah semuanya di buku yang halaman tebal 142 halaman, iya, gitu.
Hanya
142 halaman. Nah, buat teman-teman yang udah baca, mungkin ya juga buat pelajaran Jurnalis Magang dan Mahekala sendiri, semoga pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini bisa kita terapkan lah dan juga bisa sharing kepada teman-teman. Seperti itu. Sekian mungkin Jurnalis Magang podcast yang ketiga. Semoga lanjut lagi ya bang, ya, insyaallah pastilah dari dukungan teman-teman, sarannya, kritikannya gimana buat Jurnalis Magang ke depan agar lebih bagus. Jangan lupa juga buat baca blog Jurnalis Magang dan cerita Haikal
site.blogspot.com cerita Haikal site.blogspot.com dan Instagramnya cerita Haikal.
Nah itu jangan lupa untuk dipantengin terus Instagram. Oh berarti kalian juga harus follow Instagramnya @ceritahekal. Nah juga sering baca di blog Cerita Hekal saya dan blog Jurnalis Magang. Oke, sekian dari Jurnalis Magang dan Cerita Hekal.
Semoga namanya tidak berubah.
Ya, berarti teman-teman harus mendukung lah. Semoga nama Cerita Hekal tidak berubah. Karena ya tadi selintingan obrolan katanya nama Cerita Hekal mau diubah.
Disclaimer.
Seperti itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengar. Semoga ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Dan mohon maaf atas segala kekurangan.
Mohon maaf juga semuanya.
Dan sampai jumpa.